AI ไทยสามารถพอดแคสต์โอกาสใหม่ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์ Presented by AI for All
สวัสดีครับคุณเบลยินดีต้อนรับสู่ Mission to the Moon นะครับสว
ั
สด
ีครับครับ
สวัสดีครับคุณเบลน่าจะมีคนติดตามเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันในวงการช่องวงการกีฬาอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ให้เกียรติเรียกว่าอย่างนั้นนะคร
ับ
ตั้งใจทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ครับมาตั้งนานแล้วไม่ได้คิดว่าจะแบบใหญ่หรือมีชื่อเสียงหรือโด่งดังที่สุดอะไรแบบนี้ครับ
ครับอยากให้คุณเบลเล่าย้อนหลังให้ฟังหนึ่งนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยว่าเข้าสู่วงการคันสนใจเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเนี่ยได้ยังไงครับ
คือจะบอกว่าถ้าสนใจกีฬามันน่าจะสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
แต่
ถ้าถามว่าหยิบจับเรื่องกีฬามาเป็นอาชีพเป็นงานเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นช่วงปี 2013-14 ที่ตอนนั้นตกผลึกจากการทำงานโซเชียลเราเป็น
คร
ีเอทีฟกับพี่บีเดอะสกาเราทำเพจใน Facebook มาแล้วตอนนั้นมีนายแก๊กอินไทยเราเป็นครีเอทีฟแล้วเรารู้สึกในใจว่าเราเรียนนิเทศด้วยตอนนั้นยุคต่อไปอ่ะมันจะไม่ใช่ยุคทีวีมันจะเป็นยุคของอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ทีวีตอนนั้นมันยังสมาร์ทโฟนมันยังไม่บูมมากผมรู้สึกว่ามันจะเป็นยุคที่ทุกคนอ่ะจะดูอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาผมรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะผลิตคอนเทนต์อยู่ในโซนนี้คือในอีกโลกหนึ่งคือโลกใหม่เนี้ยไว้ก่อนแล้วพยายามเรียนรู้มันอ่ะเราจะไปได้ในโลกต่อไปซึ่งตอนนั้นผมก็เลยไม่ไปทีวีไม่สมัครวงการโทรทัศน์อะไรทั้งสิ้นเราก็เลยเรียนรู้ในการทำ YouTube Facebook Fanpage รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆที่มันกำลังเข้ามาในตอนนั้นแล้วรู้สึกได้เลยว่ากีฬาเป็นสิ่งที่น่าทำเพราะหนึ่งกีฬาเราชอบเรามีความสุขในการทำแล้วมันทำได้ยาวหมายถึงวัตถุดิบมันจะไม่หายไปไหนครับ
ครับ
มันยังจะแข่งอยู่ที่เหมือนเดิมทุกอาทิตย์แล้วเราเองก็ใช้ตัวเราความสามารถของเราไปบิดเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเรื่องแห่งความจริงแล้วชวนคนอื่นคอมมูนิตี้มาคุยจุดเริ่มต้นมาประมาณนี้ครับพี
่พาเราย้อนหลังกลับไปตอนช่วงปีที่เริ่มทำใหม่ๆเนี่ยนะครับ
ได้ครับ
ตอนนั้นเนี่ยวงการเอาเรื่องมาเป็นคอนเทนต์ด้านกีฬาที่อยู่ใน
ครับ
ดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook เองเนี่ยตอนนั้นนี่แตกต่างจากตอนนี้เยอะไหมครับ
ผมใช้คำว่าหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสิ้นเชิงตอนที่ขอบสนามยังไม่มานะครับณวันนั้นเราจะมีแฟนเพจ Facebook ประเภทกีฬาประมาณ3แบบที่ผมบอกได้เพราะว่าผมนั่งทำการบ้านMind Mapping มา3วัน3คืนก่อนที่ผมจะเปิดขอบสนามเพราะดูในตลาดทั้งหมดก็จะไปดูคือเหมือนวันนั้นเราจะไปขายของที่ตลาดเนี้ยเราก็จะไปดูว่าตลาดเนี้ยแม่ค้าขายอะไรอยู่ก็เหมือนกันเราแบ่งได้ภาษาประเภทวันนั้นมันจะมีเป็นล้อฟุตบอลก็คือเป็นมุกเป็นภาพ
หลังแข่ง
เป็นมีมล้อกันสนุกสนานซึ่งคนไทยชอบเรื่องพวกนี้ไอ้นั่นเชียร์ผีไอ้นี่เชียร์โขงไอ้นี่แพ้ล้อกันอันนั้นเราชอบกันเราบัฟกันแล้วยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคคริสเตียโนโรนัลดกับเมสซี่กำลังพีคมันไม่ใช่แค่แมนยูลิเวอร์พูลแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าฟุตบอลมันมีให้ล้อกันทีเยอะเพจเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นโตเร็ว
ร
วมไปถึงเพจที่เสิร์ฟเข้าเขาเรียกว่ารู้ใจคนไทยแล้วกันคนไทยเป็นคนอะไรที่ชอบอะไรง่ายๆช่วงนั้นมันก็จะมีเพจที่รวบรวมไฮไลท์ยิงกันในบัตรยิงกันในทีวีเนี่ยไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวเสิร์ฟที่แฟนเพจตรงนี้ก็เติบขึ้นมารวมไปถึงเพจกีฬาที่เขาลงรูปหรือเป็นสื่ออยู่แล้วมันจะมีประมาณ3อย่างน
ี้เป็นสื่อแล้วคือเป็นข่าว
เป็นข่าวเลยสยามกีฬาเองหรือเป็นข่าว goals.com หรือเป็นสื่อที่มีอยู่ในโลกทีวีมาก่อนมาเปิดวันนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทำอะไรที่ฉีกไปเลย
ครับ
1คือไม่มีอยู่ในโลกแห่งทีวีแล้วก็ในโลกนี้มันไม่มีกรอบไม่ผิดวันนั้นผมก็เลยพยายามเอาความตลกมาผูกกับฟุตบอลครับพอเรารีเสิร์ชมาว่าด้วยอาจจะเป็นภาวะความเครียดทางงานของเราทางสังคมของเราอะไรก็แล้วแต่ที่เราอิงตลกอ่ะอิงอารมณ์ขันน่ะมันมักจะไปได้ดีผมดูจากรายการทีวีที่อยู่นานสุดในบ้านเราคือชิงร้อยชิงล้านตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกจนวันนี้ผมมีลูก1คนรายการนี้ยังอยู่เลยผมก็ไปสืบดูไปพยายามถอดรหัสดูว่ามันฮิตเพราะอะไรอ๋อมันฮิตเพราะตลกมันฮิตเพราะพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งมันเป็นสูตรกลมกล่อมพอเราได้มาดูมหรสพอย่างภาพยนตร์เราได้ยิ่งชัดเจนเลยว่า5อันดับแรกของหนังประเทศไทยมันคือหนังตลกเรามีพี่มากพันล้านเรามีหลวงพี่เท่งเรามี I Find Thank You Love You เรามี ATM เออรักเออร์เรอร์หนังรักทั้งนั้นหนังตลกทั้งนั้น100ล้านขึ้นนั่นหมายความว่าเฮ้ยผมเปิดขอบหนังผมก็ตั้งโจทย์ไงกับตัวเองว่างั้นถ้าเบลสามารถทำให้ฟุตบอลมันตลกได้ก็จะวินเหมือนกันมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นช่วงคอนเทนต์ในตอนที่ทำใหม่ๆมาตอน5ปีที่แล้วครับ
ครับผ่านมา5ปีเนี่ยได้เรียนรู้อะไรที่คิดว่าอุ๊ยอันนี้เจ๋ง น่าทำต่อและอะไรที่มันเอ้ยอันเป็นแบบนี้ไม่เวิร์กไม่เหมาะกับประเทศไทย
สำหรับผม5ปีที่ผ่านมามันสอนให้ผมเร็วครับเพราะว่าวันนี้เราได้อยู่ในยุคที่วันนั้นก็ยังไม่ได้มีใครทำทุกคนยังเป็นคนดูแต่วันนี้พี่เองก็เป็นคนดูและคนทำได้ในเวลาเดียวกันผมเองก็เป็นคนดูและคนทำได้เวลาเดียวกันทุกคนที่นั่งฟังเราอยู่ตอนนี้คุณเป็นคนทำและคนดูในเวลาเดียวกันดังนั้นหมายความว่าคอนเทนต์มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้คือเราต้องเร็วมากถ้าคุณจะต้องการไม่หายไปไหนเลยจากวงการนี้ในวงการที่มาใหม่ในทุกๆวันคุณต้องเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมมติถ้าคุณทำเรื่องฟุตบอลคุณต้องเอารายงานข่าวเร็วมาก
ๆ
คุณต้องคอนเทนต์ต้องอัปเดตเร็วมากๆถ้าคุณจับเรื่องยูทูบเบอร์ไลฟ์สไตล์คุณก็ต้องอัปเดตคลิปให้ถี่กว่ายูทูบเบอร์คนอื่นๆที่เข้ามาในแต่ละวัน
อันนี้จะถามด้วยว่าปริมาณก็เกี่ยวไหมฮะจำนวน
เกี่ยวครับ
เกี่ยวด้วยเหมือนกันใช่ไหมคือต้องเร็วด้วยแล้วก็ต้องมีความเยอะพอสมควรด้วย
ถูกต้องสมัยก่อนผมทำกับพี่บี้เรายังทำคลิปกันแค่เดือนละ2คลิปเองครับสมัยนี้ใครทำเดือนละ2คลิปก็เตรียมตัวครับผมเตรียมตัวเจ๊งครับเพราะว่าคนจะลืมคุณไงคร
ับ
ระหว่างที่เขาดูคุณวันที่1สมมติหายไปอีก14วัน
โอ้นาน
มันไม่ได้มีใครรอดูเราอีกทีนึง
ใช
่แต่14วันนั้นเขาจะไปดูคนอื่นซึ่งเมื่อก่อนมันอาจจะไม่เยอะมากขนาดนั้นที่แบบดูจนลืมเราได้แต่วันเนี้ยคุณลองหายไปจากใครสักคนหนึ่ง3วันเน
ี่
ยเขาอาจจะลืมคุณได้แล้วเพราะว่าด้วยฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ของนิ้วโป้งในวันนี้แล้วกันนะผมใช้คำว่านิ้วโป้งนิ้วฟีดเนี่ยเราใช้นิ้วโป้งเราในการลากตัวเราเข้าไปหาคอนเทนต์ครับ
อย่างที่ผ่านมาก็มี Clubhouse ขึ้นมาทำแชนเนลอื่นเขามึนกันไปหมดเลยนะ
ใช่ครับ มันเป็นการ เขาเรียกว่ามันเหมือนจะทำลายกำแพงและของหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
ใช่
นะครับโล่ง Clubhouse ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงละที่มันจะแบบ
ตอนนี้ทุกคนยังดูอยู่ว่าจะไปท่าไหนต่อ
ถูกต้อง
นะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไป
ครับ
แต่วันนี้จริงๆชวนคุณเบลมาพูดในมุมหนึ่งของเรื่องกีฬาซึ่งเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเริ่มมามีบทบาทในช่วงหลังๆสักปี2ปีเนี่ยเราเห็นชัดขึ้นก
็
คือเรื่องของ AI ตอนนี้ต้องถามคุณเบลว่าในฐานะคนที่อยู่ในวงการเนี่ย AI เนี่ยเริ่มเข้ามาจริงๆเนี่ยมานานหรือยังครับในวงการ
สำหรับผมถ้ากีฬาอื่นๆนะผมเห็นว่ามันมานานแล้วแต่ถ้าฟุตบอลจริงๆเน
ี่
ยน่าจะช่วงยุคแรกสุดคือโกลไลน์ก่อนให้ใช้ AI ดูตอนนั้นเราใช้คอมตัดสินปกติแล้วกีฬาฟุตบอลน่ะมันเป็นคนตัดสินมาตลอด
ใช่ใช่
เราใช้ดุลพินิจคนมาตลอดแล้วมันก็มีดราม่าอย่างตอนลูกยิงของแฟรงค์แลมพาร์ดในฟุตบอลโลกจนมาถึงการตัดสินต่างๆที่มันค้านสายตาจนเราเริ่มโกลไลน
์
พอโกลไลน์เข้ามาปุ๊บเราเริ่มขยับมาเป็น VAR
อันนี้ก็
เราใช้การตีเส้นจากคอมพิวเตอร์ตัดสินแล้วผมรู้สึกว่าวงการกีฬากำลังขยับครับขยับทำให้สักวันหนึ่งมันไม่มีความคลางแคลงใจแล้วเป็นผลประโยชน์ต่อคนดูได้คือการมอบข้อมูลที่สมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานมากอาจจะอาทิตย์นึงรวบรวมมาได้แต่วันนี้มันเรียลไทม
์ทำความเห็นคุณเบลนิดนึงกรณีที่อย่างฟุตบอลเนี่ยที่ใช้ดุลพินิจของกรรมการล้วนๆสมัยก่อนเนี่ยนะครับ
ครับ
มันกับตอนนี้ที่มีพวก VAR เข้ามาเนี่ยการใช้ดุลพินิจของคนล้วนๆอย่างกรรมการที่มันต้องมีผิดพลาดบ้างหลายเนี่ยนะ
ครับผม
มันเป็นเสน่ห์มั้ยฮะ
สำหรับผมในมอดูฟุตบอลยุคเก่ามาก็ไม่มากนะครับก็คือผมโตมาปี91โตมาก็ได้ยุคปกติแล้วแต่ผู้ใหญ่ที่เขาดูมานานกว่าผมเขาให้คำความเห็นว่าสมัยก่อนมันไม่มาติดขัดแบบนี
้
มันจังหวะมันไม่มาคาใจกันแบบมันอาจจะมีเรื่องพูดถึงถ้ามันมีประเด็นค้านสายตาแต่ที่แน่ๆคือเกมมันไหลลื่นจนจบไปแต่วันนี้ฟุตบอลมันเริ่มจะเปลี่ยนมันมีจังหวะที่เราต้องหยุดดูประเด็นนี
้
รอดูว่าประตูแม้จะดีใจไปแล้วเฮ hey, ไปแล้ววันนี้มันก็อาจจะเอาคืนได้วันนี้ผมว่าเรากำลังจะปรับเปลี่ยนครับคนดูเองทั้งนักกีฬาเองผู้กรรมการเองปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆกันหมดเพราะเราอ่ะอยู่กับใช้คนตัดสินมาก็เกือบร้อยปี
ใช่ใช่
ครับดังนั้นผมเชื่อว่าทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนไป
คือสมัยก่อนล้ำหน้าก็ล้ำหน้าเราอาจจะคิดว่าไม่ล้ำอ
ัน
นั้นก็ล้ำเราไม่รู้แต่ว่าถ้ายิงไปแล้วก็คือจบ
คือสมัยก่อนเราสามารถมาคานได้ตรงภาพรีเพย์แต่มันจะไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนคำตัดสินได้แต่วันนี้เนี่ยวงการฟุตบอลกำลังทำให้ภาพรีเพย์สามารถมาเปลี่ยนคำตัดสินที่ตัดสินไปแล้วได
้
ตรงนี้ผมมองว่าเฮ้ยวันนี้ AI มีผลกับผลการแข่งขันแล้วมิใช่การแสดงข้อมูลให้คนเขาเอาโทษนะถ้าฝรั่งเขาเรียกว่าเอาข้อมูลไปพนันไปเบ็ดต่อไปเป็นข้อมูลของตัวเองแต่อันนี้เนี่ยผมมองว่า AI วันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งตัดสินผลแพ้ผู้ชนะหรือแม้กระทั่งหาความยุติธรรมในเกมหรือจังหวะนั้นๆแล้วครับ
ครับทีนี้นอกจากฟุตบอลซึ่งเชื่อว่าคนไทยน่าจะเป็นกีฬาที่เราดูเยอะที่สุดนะ
ครับผม
ในแวดวงกีฬาอื่นเนี่ย AI เข้าไปช่วยในแง่มุมไหนบ้างแล้วมันไปพัฒนาหรือว่าทั้งตัวการเกมการแข่งขันเองแล้วก็ตัวนักกีฬาเองยังไงบ้างครับ
ผมเชื่อว่า AI วันนี้มันพัฒนาทั้งสมมุติว่าเป็นเราเป็น นักกีฬาพายเรือ ถ้าวันนี้ AI เข้ามามันช่วยเราได้บ้างอย่างน้อยๆคือเรื่องของเวลาเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของอะไรก็แล้ววิธีการฝึกซ้อมสมมุติเมื่อก่อนโค้ชเราใช้เวลาใช้นาฬิกาจับเวลาในการบันทึกแล้วก็จดรอบเอาด้วยกระดาษมันก็คือการจำว่าเร็วขึ้นมากี่วิแต่ถ้า AI มันอาจจะบอกคุณได้มากขึ้นว่าคุณเสียเวลาคุณเสียเวลาในแต่ละรอบไปเท่าไหร่แล้วถ้าโค้ชจะวางแผนในการปรับปรุงให้ผลการแข่งขันหรือเวลารวมดีขึ้นเขาจะทำยังไงได้บ้างตรงนี้ผมเชื่อว่ามันช่วยหมดหรือแม้กระทั่งอย่างตูเดอร์ฟองการแข่งขันกีฬาระยะไกล AI อาจจะบอกได้ว่าใครมันปั่นช่วงเวลาไหนที่สามารถแบบสปีดนี้เขากลับมาได้นะครับเป็นก๊อก2มันทำให้1คนภาคได้ฐานข้อมูลมาเป็นข้อมูลให้กับคนดูเพิ่ม2นักกีฬาเก็บสแตทที่แข่งจบไปพัฒนาตัวเองต่อในการแข่งขันครั้งหน้า3โค้ชผมว่าเขาช่วยโค้ชตรงนี้น่าจะช่วยโค้ชได้มากที่สุดเพราะมันเป็นการเอาข้อมูลจริงๆที่เป็นดีเทลจริงๆไปพัฒนาทีมงานตัวเองต่อคร
ับ คุณเมลครับอย่างในกรณีกลับมาที่ฟุตบอลนิดนึงเนี่ย
คือ
ฟุตบอลเวลาเราจะทีมจะซื้อตัวนักเตะเนี่ยนะครับก็จะมีแมวมองใช่มั้ยฮะไปดูไปส่องอ่ะคนนี้เล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ข้อมูลพวกนี้มันจะถูกเก็บรวบรวมแล้วก็มาประมวลผลผ่าน AI ว่าเอ้ยคนควรจะซื้อเนี่ยสําหรับทีมเรานะเราควรซื้อนี่แหละ
ณวันนี้ผมเองก็เป็นคนที่เล่นเกม Football Manager เป็นเกมที่เกี่ยวกับเราเนี่ยไปเป็นผู้จัดการทีมนะครับในการบริหารที
ม
ซึ่งผมว่าตรงเนี้ยไอ้เกม FM เนี่ยมันคล้ายๆกับระบบ AI คือมันจะคำนวณผมเล่น FM มาหลายปีมากนะครับแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าหลายครั้งแล้วนะที่ระบบคำนวณในเกมเนี่ยเกม FM Football Manager เนี่ยคำนวณสิ่งในโลกแห่งความจริงถูกต้องอย่างเช่นนักฟุตบอลที่เขาคำนวณว่าจะเก่งหลายคนนะครับมีหลายคนบ้างแหละที่ไม่เกิดแต่ก็มีชื่อเสียงแต่หลายคนที่ติดเลยอย่างผมจำได้ไหมคือมาร์ตินโอเดกาดคนปัจจุบันนี้ผมเล่น FM มา5ปีที่แล้วมาแล้วว ันนั้นเรายังไม่รู้จักชื่อไอเด็กคนนี้อายุ15เกมมันแค่บอกว่าคนนี้จะเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตแต่วันนี้มันก็มีเด็กคนนี้อยู่มาดริดในวันนี้ครับเริ่มมีโอกาสผมเลยคิดว่าเฮ้ยในอนาคตสโมสรน่ะจากส่งแมวมอไปที่สนามมันอาจจะกลายเป็นการซื้อข้อมูลเราวิเคราะห์ Big Data วิเคราะห์สแตทวิเคราะห์ดู
คือสมัยก่อนแมวมองเวลาเขาจะไปดูเขาต้องไปจริงๆถูกไหม
ใช่ครับอาจจะไปดูที่สนามเลยแล้วตามดูดูฟอร์มจดนั่งจดไอ้นี่ยิงอ่ะทั้งแมตช์แล้ววิ่งไล่ประมาณนี้ดีอะไรเงี้ยคือฟุตบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าตามไปดูฟอร์มทำไมผมเคยถามโค้ชนะทำไมไม่ดูทีวี
จริง
ทำไมต้องนั่งรถไปอ๋อโค้ชบอกว่าการดูฟุตบอลเนี่ยถ้าจะไปดูเพื่อดูฟอร์มอ่ะมันต้องไปนั่งดูที่สนามเพราะ1การนั่งดูที่สนามมันโค้ชจะโฟกัสได
้
อย่างการเราไปดูทีวีเนี่ยช่างสวิชเป็นคนโฟกัสให้เรา
อ๋อเออใช่บางทีไม่เห็น
คือเราจะให้เขาเลือกตรงกลางจังหวะตามบอลแต่บางทีเราไม่ได้ดูบอลเราจะดูคนเฮ้ยกองหลังคนนี้ที่เรามาดูฟอร์มเขาเนี่ยจังหวะบอลไม่อยู่ตรงเท้าอ่ะมันรักษาตำแหน่งไห
ม
วิ่งหลุดไหมขยันไหมโค้ชจะมองตรงนี
้
ซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงโค้ชต้องไปดูนักเตะ3คนเขาแยกล่าง3ล่างไม่ได้แต่ถ้าเขามีโปรแกรมถ้าเขามี AI Machine Learning ที่บอกมาแล้วว่าให้นักเตะคนนี้วิ่งไป 5.7 กิโลเมตรยิง5ครั้งเข้ากรอบ1ต้องไม่เข้ากรอบเลยโค้ชเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้มาพัฒนาได้แล้วก็วางแผนในการพัฒนานักเตะได้ผมว่าตรงนี้มันส่งผลประโยชน์ให้กับนักเตะด้วยเล่นมาปุ๊บโอ้โหค่า XG ค่าแย่ว่ะเฮ้ยปรับปรุงเว้ยพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองอะขึ้นไปเอาค่าเฉลี่ยให้มากกว่านี้ได้ผมว่าตรงเนี้ยถ้า AI มันออกมากำหนดให้ใช้กับทุกสโมสรนะมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้นักกีฬาเห็นว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนและตรงจุดมากกว่าเดิม
ทำคุณเมลนึงครับเวลาอย่างซื้อตัวนักฟุตบอลเนี่ย
ครับ
ไม่ใช่ว่าคนนี้สมมติคนนี้ไปอยู่ซื้อเป็นลิเวอร์พูลอาจจะดี
ครับ
แต่ซื้อไปทีมอื่นอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหม
ถูกต้องเพราะมันเหมือนการซื้อนักฟุตบอลสักคนมันเหมือนการซื้อของเข้าบ้านนะพี
่
คุณอยู่บ้านสไตล์ลอฟอะปูนมาเลยอ่ะปูนเปยมาทั้งบ้าน
อ
่ะแต่คุณซื้อโซฟากระเป๋ากุชชี่อันละ 250,000 มาวางกับสไตล์ลอฟเข้ามั้ยม
ัน
ก็อาจจะไม่เข้าแต่ถ้าคุณจัดของให้มันเข้ากับสไตล์ลอฟสุดท้ายแล้ววางเนียนกันก็เหมือนกันทีมฟุตบอลบางทีมอาจจะต้องซื้อนักเตะที่1เก่งมากแต่มันเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเขาไม่ได้ซ้อมไม่มาหรือเอาง่ายๆเป็นมลภาวะเสียในทีมดังนั้นผมเลยมองว่าการซื้อนักเตะมันไม่ใช่แค่เล่นเก่งเคยได้เจอได้รู้จักโค้ชอย่างเงี้ยครับพอเราได้ทำงานเพจเนี่ยมันได้คุยกับโค้ชเราก็มีความสงสัยของเราเหมือนกันอย่างนี้แหละเช่นเฮ้ยนักเตะเก่งกว่าโค้ชมีไห
ม
มีนักเตะที่ไม่ฟังโค้ชก็มีดังนั้นเนี่ยผมรู้บอกว่าการจะซื้อนักเตะใครสักคนน่ะมันไม่ใช่แค่ดูเขาเล่นเก่งแล้วละมันน่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบเรื่องสถิติ ที่ซ่อนอยู่ข้างในที่มันมองไม่เห็นทางผิวหนังร่างกายรวมไปถึงนิสัยใจคอเพราะบางคนอยู่ที่นิ่มดีเราเห็นง่ายๆจากนักเตะแมนยูเลยครับผมเชียร์แมนยูเนี่ยบางคนอยู่ทีแมนยูโอ้โหโดนด่ายับเลยแต่พอออกเราไปเท่านั้นแหละดีเลยดูดีเลยและหลายคนด้วยดังนั้นผมเลยมองว่ามันอาจจะเป็นที่สภาพแวดล้
อม
และคนมันต้องเข้ากันมันถึงจะออกมาได้ดี
ในกีฬาอย่างอื่นเช่นบาสเกตบอลเอง
ครับผม
อะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะคล้ายเคียงไหม
ครับผมว่าบาสเกตบอลน่าจะหลากหลายกว่าบอลนะครับเพราะบาสเนี่ยมันมีการเข้าทำที่หลากหลายมันมี3แต้ม2แต้มมันมีรีบาวด์มันมีการแบบใช้สเต็ปไอ้คือเรามันมีรายละเอียดในการแตกข้อมูลออกมาให้คนดูเยอะกว่าผมเลยมองว่าบาสเนี่ยสิ่งสำคัญในการที่ทำให้นักกีฬาเก่งขึ้นน่ะไม่ใช่การซ้อมอย่างเดียวแต่การดู AI พวกนี้แล้วเอาสแตทมาปรับปรุงโค้ชเองก็ต้องดูสแตทให้เป็นถ้าคุณจะอยู่รอดในวงการล็อกต่อไปอ่ะมันก็เหมือนรู้เขารู้เรานะพี
่
ถ้าเรารู้นักกีฬาทุกคนว่านักกีฬาคนไหนวิ่งเท่าไหนเลยโดยที่ไม่ต้องเดาไม่ต้องมานั่งดูแต่สแตทบอกหมดทุกอย่างมันก็จะช่วยต่อโค้ชนักเตะเองก็โกงไม่ได้นักกีฬาเองก็หย่อนไม่ได้หย่อนปุ๊บสแตทขึ้นมันจะวินวินทั้งทุกฝ่ายเลยครับในเรื่องของสแตท
ในอนาคตที่วงการกีฬาก็จะคล้ายๆวงการธุรกิจเหมือนกันนะจะนึกแบบใช้แบบใช้กึ๋นเอาอาจจะไม่ได้ละต้องมีตัวเลขมาวัดกันจริงว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าใจข้อมูล
คือจะบอกว่ายิ่งเวลาผมว่ามันต้องมีเคสศึกษาแล้วกันถ้าหากว่ามันมีกรณีที่เขาใช้ AI พวกเนี้ยแล้วเขาซื้อนักเตะมาแล้วมันเก่งจริงๆอ่ะแล้วมันเกิดเป็นดาวหน้าใหม่จริงๆอ่ะผมจะเชื่อว่าทางโลกต้องใช้อันนี้แน
่
เพราะมันจะกลายเป็นหาเพชรเม็ดใหม่แต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งตรงนี้มันช่วยให้นะเขาเราอะไรอ่ะพี่ถามว่ามันจะไปทั่วไหมใช่ไหมครับผมว่ามันเปลี่ยนทุกกีฬาจะอยากใช้เพราะว่ามันจะเพิ่มมูลค่าครับมันเพิ่มมูลค่าให้เขาเอาไปทำอย่างอื่นต่อได
้
ครับผม
นึกถึงหนังเรื่องนั้นที่เขาซื้อตัวนักเตะกันชื่อมันนี่บอลใช่ไหม
ครับผมมันนี่บอล
คล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นไม่ใช่จดกระดาษละ
ใช่
อ
ัน
นี้เป็นสมองกลเลย
ถูกนักกีฬาเองก็อาจจะเกิดนักกีฬาประเภทใหม
่
เอาชนะสถิติ
โอเครู้ว่าเขาว่าอะไร
ถูกเอไอวัดอะไรใช่ไหมกูจะทำลาย
ม
ันก็อาจจะมีคนอย่างนี้เพราะเหมือนโรนัลโดครับวันนี้เรามีโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดเรามีเมสซี่ที่เป็นเรคคอร์ดเบรกเกอร์สถิติมีไว้ทำลายจริง
ๆ
เดี๋ยวอาทิตย์นี้ทำลายทิศหน้าทำลายใหม
่
ทิศนี้ทำลายทิศหน้าทำลายใหม่เดี๋ยวผมเชื่อเหมือนกันว่าวันหนึ่งที่ระบบ AI เข้ามามีบทบาทในการตัดสินคะแนนตัดสินคุณค่าของผู้เล่นแต่ละคนมันก็ต้องมีผู้เล่นที่เกิดมาเป็นประเภทเอาชนะ
ระบบเอาชนะดี
ใช่เพื่อจะแบบกูจะเป็นที่หนึ่งของการวัดค่าอันนี้แล้วมูลค่าตัวเขามันก็จะสูงขึ้นไปเองจากการเอาชนะอะไรพวกนี้
ครับ
ครับผม
ชวนคุณเบลคุยในฐานะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในวงการกีฬาเนาะชวนคุยเรื่องฟุตบอลต่อเนื่องจริงๆเราอ่ะวนๆเราต้องกลับมาอยู่ที่ฟุตบอลแหละเพราะว่า คนไทยเราชื่นชมหรือว่าดูต้องใช้ว่าดูกีฬาฟุตบอลเยอะที่สุดนะฮะคิดว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยพัฒนาฟุตบอลอังกฤษหรือฟุตบอลประเทศใหญ่ๆเราอาจจะยังก็ละไว้ในฐานที่พอเข้าใจได
้ครับ
ช่วยฟุตบอลในอย่างประเทศไทยได้ไหม
อย่างประเทศเราแหละครับถ้าผมมองว่าอย่างประเทศเราเราอาจจะดูในเรื่องของการปรับปรุงผู้เล่นพื้นฐานมันต้องไปได้ตั้งแต่โรงเรียนฟุตบอลเลยมั้งอย่างน
ี
้ถ้าเราAIมาดูได้ว่าเด็กไทยเราอยู่ในระดับไหนเอาAIที่เลิร์นนิ่งระดับโลกมาแล้วมาเลิร์นนิ่งดูระดับไทยเราจะได้รู้ว่าความห่างเท่าไหร
่
ต้องตามอีกกี่ก้าวถึงจะทันเราจะได้รู้ผมว่าAIมันทำให้ทุกอย่างชัดขึ้นนะครับเช่นว่าเราห่างกับเขาเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันชัดขึ้นนะเมื่อมีAIเช่นสมมติเด็กเฉลี่ยอังกฤษวิ่งได้กี่วินาทีเท่านี้วัดจาก AI แล้วงั้นเด็กไทยมีข้อมูลก็ทำให้มันใกล้เขาที่สุดสิเรามีข้อมูลแล้ว AI เขาวัดมันแล้วดังนั้นถ้าจะทำให้พัฒนาค่าเฉลี่ยของการวิ่งมึงควรจะเข้าใกล้เขาก่อนเลยเพราะถ้ามึงวิ่งช้ากว่าเขามึงจะไปชนะเขาได้ยังไงวะ
ก็จริง
อะไรในมุมผมนะดังนั้นเนี่ย AI น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนได
้
ส่วนหนึ่งเลยแล้วก็เปลี่ยนโลกกีฬาได้ในยุคหน้าเพราะว่าฟุตบอลในสมมุติภาคหน้าเราไม่ได้คุยกันเรื่องยิงประตูได้อย่างเดียวแต่กลายเป็นบอกว่านักเตะคนนี้ตลอดซีซั่นที่แล้วเขาวิ่งไป 98% ของเวลาที่ลงสนามนั่นหมายความว่า 2% เขายืนหายใจอีก 98% วิ่งเท่กว่าเยอะเลยAI บอกไว้หมดแล้วว่าคนนี้หายใจ90หายใจ2 98คือวิ่งนักฟุตบอลก็จะรู้สึกว่ากูหยุดนิ่งไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
อ
ะไรแบบเนี้ยมันจะกลายว่าทุกคนก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองแข่งขันเขาเรียกว่าจุดที่มันเส้นที่มันแบะว่าสุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกทำลายมันก็จะมีนักเตะเก่งกว่ายิงได้มากกว่าเดิมเก่งกว่าเดิม พอเราทำลายกรอบเหล่านี้ออกไป
เพราะว่าถ้าเรามีตัวเลขให้วัดม
ิ
ติอื่นบ้าง
ใ
ช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เราก็จะมีอะไรให้มันไปพัฒนามิติด้านนั้น
เหมือนถ้าวันนี้ผมมีคนมาบอกผมว่าเบลมี AI มาจับมึงละ AI จับมาละว่าทำงานมา5ปีนายพากไป560คลิปแต่มี500คลิปที่มีคนชอบนอกนั้นไม่ชอบผมจะรู้ข้อมูลอ้าวเหร
อ
นั่นผมจะทำให้คนชอบ 80% ของคนงานที่ปล่อยออกไปนี่ไงเรามีแพชชั่นในตัวแล้วละด้วย AI ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าโค้ชถ้าคุณเป็นนักเตะที่เจ๋งจริงโค้ชมาบอกจาก AI ล่าสุดที่เราดูคุณมาเนี่ยนะคุณวิ่งต่ำกว่าสัปดาห์ที่แล้วไปเยอะมากเลยนะคุณต้องปรับปรุงนะถ้าคนเป็นนักกีฬาที่มีแพชชั่นในการปรับปรุงกูต้องปรับปรุงผมจะต้องทำผลงานให้ดีขึ้นในสัปดาห์หน้าเพราะว่าสแตทมันชัดโค้ชไม่ได้รู้สึกไปเองสแตทมันฟ้องอะไรแบบนี้เฮ้ยผมดูสแตทเขาดู90นาทีที่คุณลงเกมสุดท้ายคุณไม่ไล่บอลเลยนะบอลผ่านหลังมา7ครั้งคุณปล่อยผ่าน7ครั้งสแตทมันฟ้
อง
ถ้า AI มันจับละเอียดขนาดนั้นนักกีฬาเองก็คงไม่ละอายใจที่จะแบบเล่นปล่อยเกมเล่นโยนเกมนะครับ
โอ้มุมนี้น่าสนใจก็คือว่าไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าคุณเล่นดีไม่ดีเอามากลางให้ดูเลย
ครับผมทุกวันนี้มันมีอยู่แล้วล่ะไอ้ชิบว่านักบอลวิ่งไปกี่กิโลอ่ะแต่ถ้า AI ฉลาดกว่านั้นคือวิ่งแล้วหยุดอยากช็อตไหนวิ่งหรืออะไรมากกว่าคือมันบอกกันได้ว่านักกีฬาคนนี้ทุ่มเทหรือเปล่าอ่ะผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่พรูฟคนให้มากกว่าเดิมอีกว่าเฮียถ้าเรารับค่าเหนื่อยหลักแสนปอนด์ไม่ต่างอะไรทุกวันนี้เราดูพรีเมียร์ลีกนี่คือเศรษฐีนะเหมือนเราเห็นเศรษฐีมาแต่งชุดบอลเตะกันแล้วผมรู้สึกว่าเขาควรจะเล่นให้เต็มที่มากกว่าซึ่งผมว่าตอนนี้เขาก็เล่นเต็มที่แล้วแต่ถ้าสแตทมันออกมาว่าเขายังเต็มที่วันนี้ได้มากกว่าผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนที่เป็นมืออาชีพเขาก็อยากเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่สแตทมันบอกว่าเขาทำได
้อีกหน่อยถ้ามันวัดมิติได้เยอะๆเช่นอาจจะบอกได้ว่าคุณหัวใจเต้นกี่ครั้งต่อนาทีแปลว่าเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าเกิดคุณรู้สึกเล่นๆไปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ตกแต่เหนื่อยน้อยลงก็แปลว่าร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นก็เป็นอีกมิติหนึ่ง
คือ AI มันจะบอกได้มันอันนี้ไม่ใช่เรื่องแข่งขันละกลายเป็นเรื่องสุขภาพเองกลายเป็นคนไม่รู้ว่าไอ้ความอดทนของตัวเองอยู่ในระดับไหนนี่ผมมองว่า AI มันไม่ใช่แค่เรื่องของช่วยให้ฟุตบอลมันโปร่งใสขึ้นน
ะ
แต่มันพัฒนาไปในทุกๆด้านพร้อมกันครับ
เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใน AI เนี่ยเมื่อกี้ผมสรุปที่คุณเบลพูดมาคือ1ในตัวเกมเอง
ครับ
เข้ามาช่วยให้ไอ้ของที่มันเคยแบบคาบลูกคาบดอกไอ้ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมานั่งเถียงกัน
หายแข็งใจ
ลูกนี้แฮนด์บอลหรือเปล่าสมัยก่อนนะแฮนด์อะไรเง
ี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามี VR ทุกนัดมันจะจบไปด้วยประเด็นแบบไม่คางแข็งจะมีก็แค่เฮ้ยทำไมไม่จุดโทษวะ
อาจจะงุนงีนิดหน่อยแต่ไม่เยอะ
แต่จะไม่มีเรื่องของล้ำหน้าอะไร
สมัยก่อนเราจะแบบใบแดงจริงเหรออะไรเงี้ย
เพราะว่าทุกคนมันตัดสินรอบเดียวดูแล้วกรรมการไปเปลี่ยนคำตัดสินไม่ได้แต่วันนี้กรรมการดูไม่พอใจไปดูกล้องข้างสนามอีกทีนึงแล้วค่อยสั่งคำตัดสินเปลี่ยนหลังจากผ่านมาแล้ว3นาทีก็ทำได
้
หรือกระทั่งวันนี้ฟุตบอลวงการฟุตบอลเดินทางมาถึงแม้กระทั่งเป่าหมดเวลาไปแล้วแล้วก็เป่าให้มันอยู่โทษใหม
่
แล้วก็จบไปเลยก็ทำได้ดังนั้นฟุตบอลมันแสดงว่าผมเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมละมันเฟล็กซิเบิลขึ้น
ระดับเกมระดับสโมสรหรือระดับสโมสรก็ทำให้การซื้อตัวมีมุมมองที่กว้างขึ้นก็คือมีข้อมูลมากขึ้นนะ
ข้อมูลมากขึ้น
แทนที่จะไปเอานั่งคนไปนั่งดูโอ้โหจะดูกันไป
งบประมาณส่งคนไปนอนกินนอนอยู่ที่นู่นเท่าไหร่กลายเป็นว่าเฮ้ยเราดูจากตัวเลขแล้วดูพาส่งคนไปดูน้อยลงดูจากตัวเลขมากขึ้นตัวเลขที่เทียบก็เทียบตั้งแต่ต้นซีซั่นมาอย่างเงี้ยมันน้อยไม่ต้องดูต้นซีก็ดูมาแล้ว 7-8 เดือนเพียงแต่เอาเวลาจริงมาดูฟอร์มของเขาในวันนี้ดูทัศนคติพูดคุยผมว่าตรงนี้มันก็ช่วยสโมสรอีกช่วยนักบอลอีกให้คุณหางานสมองให้หางานได้เร็วขึ้นเพราะคุณเล่นไปดิแต่ระบบดีเทคมันรีเทคตัวคุณแล้วอ่ะตรงนี้ผมก็มันก็ช่วยนักฟุตบอลด้วย
โค้ชนักบอลก็คล้ายกันก็คือมีเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์มาคุยกันชัดเจน
ถูกต้อง
ไม่ต้องมานั่งว่าเอ๊ะอะไรให้มัน
นิดนึงอันนี้ผมว่าดีตรงช่วยนักเตะด้วย
ช่วยนักเตะด้วย
ช่วยโค้ชด้วยโค้ชก็จะรู้ได้ว่าใครแม่งใจมันไม่มาวะลงไปวิ่งก็เล่นดีแต่พอดูอย่างเงี้ยสแตทโอ้หายใจเหนื่อยสุดเว้ยนี
่
อะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันมีข้อมูลครบเหล่านี้มันช่วยโค้ชมากๆแล้วมันก็ช่วยนักเตะด้วยครับไม่มีใครได้เสียเปรียบจากเรื่องนี
้แล้วข้อมูลบางอย่างที่เขาบอกกับผู้ชมอย่างพวกเราได้ก็ทำให้พวกเราดูเกมสนุกขึ้นอีกนะ
ใช่ครับถ้าสมมติว่าวันนึงเราพากบอลไปแล้วเรารู้หัวใจการเต้นของฟานไดมันจะกลายเป็นโอ้โหตอนนี้นะครับผม AI ของฟานไดครับจับขึ้นมาหัวใจเต้น120นี่หน้าตาจะตื่นเต้นนะฮะเกมรับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกเลยมีผลกับหัวใจของฟานไดครับดูครับโอ้โหหลุดไปเมื่อสักครู่นี้หัวใจเต้นขึ้นมาทันทีเลยครับนี่คือมนุษย์โดยแท้เป็นเรื่องใหม
่เป็นเรื่องใหม่
เป็นเรื่องของเป็นหมอไปซะอย่างนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพไปซะอย่างนั้นหรือเซลล์ก็ได้หรืออะไรก็ได้ในอนาคตมันจะแตกเรื่องที่ไม่ได้จำกัดให้เป็นเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวครับ
ขอถามต้องเรื่อง AI นึงครับผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านอยากฟัง
ครับ
คุณเบลคิดว่าเราจะได้ไปบอลโลกไหมครับ
ในวันนี้เท่าที
่เอาสัก 20ปีแล้วกันนะ
20ปีไม่มีทางครับ
ไม่มีเลย
แต่รู้สึกว่าหลังจาก20ปีข้างหน้าเราอาจจะมีทางครับ
20ปีนี่5ครั้งเลยนะ
ใช่ครับพี
่ยังไม่ได้อ่ะ
เราอาจจะผมสัก45ตอนนั้นผมว่ามันต้องถ้าให้พูดตรงๆเรายังต้องรอให้หลายๆอย่างอ่ะมันเข้าใจในระบบเดียวกับต่างประเทศแล้วกันใช่คร
ับ
เพราะว่าเรายังหลายอย่างเรายังแบบไทยๆอยู
่แต่สักวันหนึ่งจะได้ไปเน
า
ะ
ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปเมื่อก็โลกมันหมุนเปลี่ยนจนแบบว่าคนที่เขาดูแลอยู่วันนี
้
เขาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปดูแลต่อแล้วในวันหน้า ก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะคิดเหมือนผมกันเยอะขึ้นก็คือเฮ้ยกูอยากให้ไทยบอลโลกเร็ว
ๆ
ทำยังไงบ้างโดยที่ไม่สนอะไรเอาให้ไทยไปบอลโลกวิธีที่ดีที่สุดเดี๋ยวผมเชื่อว่ามีคนที่เก่งกว่าผมเยอะแยะที่เข้าไปดูแลตรงนั้นแล้วจะสานต่อ
ถ้าไม่นับประเทศอเมริกาเนี่ยประเทศส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยฟุตบอลก็จะเป็นกีฬาที่คนดูเยอะที่สุดเลยใช่ไหม
มีแค่อเมริกาที่ไม่ใช่
ที่อเมริกาเท่านั้นเองเนี่ยประเทศไทยนี่ถือว่าเทียบความบ้าบอลกับประเทศอื่นนี่เราบ้าบอลมากหรือน้อย
ผมว่ามากกว่านะครับ
มากกว่า
เรามีทัวร์บอลบ่อยนะพี่เรามีแมนยูมาเตะเรามีบาร์เซโลน่าเรามีเรอัลมาดริดเรามีเชลซีเอเวอร์ตันก็เคยมาแล้วเราเองก็ถ้าคุณดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษคุณจะเห็นว่าคนไทยบ้าเอาเงินไปซื้อโฆษณาให้มันขึ้นพรีเมียร์ลีกก็เยอะมันหมายความว่าเขารู้เลยว่าคนไทยดูเยอะไงเขาถึงเอาเงินไปซื
้อต้องมีคนไทยเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลด้วย
ถูกต้องดังนั้นมันก็แปลมันก็ตอบโจทย์ได้แล้วว่าคนไทยตั้งแต่ระดับบนลงล่างบ้าบอลเพราะคนรวยก็เอาเงินไปซื้อทีมฟุตบอลมาเป็นเจ้าของคนจนก็ดูบอลผมว่าคนไทยอ่ะบ้าฟุตบอลครับอันนี้คือจริงๆไม่งั้นขอบสนามเราจะลุ้งมาได้ยังไงถ้าคนไม่บ้าฟุตบอล
มีคนไลค์ตั้งเกือบ5ล้านแล้วใช่ไหมวันนี้
ครับ4ล้าน6ครับ
4ล้าน6โอ้โหเยอะมากนะถือว่าเป็นเพจระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะไม่ว่าจะหมวดไหนก็ตามนะทีนี้ถามคุณแป๊วหน่อย
ค
ือไหนๆนอกเรื่องแล้วขอนอกเรื่องสักนิดนึงนะฮะ
คือ
แล้วเราจะทำยังไงให้วงการกีฬาเรามันพัฒนาเอาฟุตบอลด้วยแล้วก็อย่างอื่นด้วยก็ได้โดยเอา AI เข้ามาใช้ได้มั้ย
สำหรับผม AI เข้ามาใช้ผมว่าวันนี้ผมว่าหลายทีมก็น่าจะมีระบบ AI บ้างแล้วแต่ถ้าให้น้องพูดตรงๆแบบเปิดอกผมว่าเราต้องแก้กันใหม่หมดเลยถ้าสมมติว่าทำให้คนไทยมันเป็นโลกได้เราต้องคุยกันตั้งแต่สมาค
ม
ผู้สื่อข่าวนักบอลสโมสรรวมไปถึงเด็กๆทุกคนให้เข้าใจเหมือนกันเพราะผมว่าวันนี้เข้าใจคนละแบบสมาคมเข้าใจแบบนึงสโมสรเข้าใจแบบนึงเด็กไทยเข้าใจแบบนึงโค้ชเข้าใจแบบนึงมันเข้าใจเป็นคนละจุดอะแต่รู้แหละเป้าหมายเดียวกันคือจะไปบอลโลกแต่จะไปบอลโลกมันต้องมีผมว่ามันต้องมีวิธีการเหมือนแค่ผมจะสร้างเพจผมยังต้องมีวิธีการวางแผนเลยแล้วไปบอลโลกมันยากกว่าการเปิดเพจ Facebook เยอะผมว่ามันต้องมีวิธีแล้วมันต้องเข้าใจตรงกันทั้งหมดผมไม่รู้ว่าวันนี้เข้าใจตรงกันหมดหรือยังตั้งแต่สมาคมยันแฟนบอลคือสื่อสารกันให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะไปบอลโลกภายในกี่ปีคนเป็นสมาคมผมเชื่อมันต้องคิดเรื่องนี้มาก่อนไม่งั้นจะเข้ามาบริหารสมาคมทำไ
ม
ดังนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาที่ชัดเจนวางโรดแมปสื่อสารกับแฟนบอลประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมเชื่อว่าคนไทยบ้าบอลมากแล้วก็เชื่อว่าเขาอยากเห็นหมดนี่แหละพี
่
ผมก็ยังอยากเห็นคือบอลไทยไปบอลโลกแต่ผมยังเชื่อว่าวันเนี้ยยังไม่ถึงเพราะมันยังไม่มีใครได้มานั่งจับเขาคุยกันว่าเราต้องเริ่มจากอะไรเราต้องเริ่มจากตรงไหนกันก่อนนะเริ่มจากสโมสรนะเริ่มจากทีมชาตินะปรับปรุงมันเป็นลีกนะวันนี้ไม่มี
ครับ
เราโดนโควิดด้วยอีกมันมีแล้ว
โควิดเขาอีกเบรกไปอีกนะ
ใช่ครับ
สงสัยหนึ่งคุณเบลมีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิด AI มันเข้ามาเนี่ยตัดช่วยตัดสินผลบอลช่วยซื้อนักเตะช่วยนู่นช่วยนี่เยอะมันจะทำให้ความสนุกน้อยลงไปไหมเพราะกีฬามันก็อย่างฟุตบอลเนี่ยบางทีเราเอ๊ะนักเตะลื่นล้มมันก็เป็นความผิดพลาดที่แบบมัน
ในมุมผมรู้สึกว่ากีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาลดความสนุกลงไปไหมไม่สนุกขึ้นหลายอย่างมันไม่คลายคลางใจไม่กลับไปเอาไปเก็บกดไปด่าเพราะว่ามันตัดสินกันตรงนั้นจบไปแล้วจบไปผมกลับคิดว่าสิ่งที่ทำให้คนใช้เวลาครับเดี๋ยวคนจะยอมรับได้ฟุตบอลสมัยก่อนก็ไม่มีใบเหลืองใบแดงพี
่
เตะกันที่ผายวายวอดขาหักกันไปจนเปเล่ก่อกำเนิดขึ้นมาเปเล่โดนเตะล้มบ่อยจนกรรมการบอกไม่ไหวว่ะตั้งกฎแล้วกัน มีใบแดงก่อนตอนนั้นทุกคนก็เตะใบแดงจนต้องมีใบส้ม
อ
้าวจะใบเหลืองอ่ะคือมันเปลี่ยนทีละนิดทีละหน่อยเพียงแต่วันเนี้ยเรากำลังอยู่ในยุค VAR ย
ุ
ค AI ที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนผมเชื่อฟุตบอลจะมีเสน่ห์มากขึ้นเหมือนเดิ
ม
มันมีเสน่ห์ของมันเหมือนเดิมเพียงแต่เราอาจจะเสพกันต่างจากยุคที่พ่อแม่เราดูก็ง่ายๆเลยครับอาร์เจนตินาจะไม่ได้เกิดถ้ามาโรน่าอยู่ในยุคนี
้
เพราะช็อตที่เขาขาดหัดพระเจ้า
แ
น่นอนว่าต้องดู VAR กัน8รอบสิ่งที่เกิดขึ้นจากตำนานจะกลายเป็นไอแฮนด์บอล มันเปลี่ยนยุคสมัยกันนะผมมองว่าเราเกิดในยุคนี้มันจังหวะเนี้ยจังหวะเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงผมว่าทุกคนก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ฮะคุยเรื่องมหกรรมกีฬาสำคัญที่ถูกเลื่อนมาแล้ว1รอบแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่เลื่อนแล้วนะครับก็คือโอลิมปิก
ครับ
2000จะเรียก2020
ต้องเป็น2021แล้วฮะ
2021เนาะ2021ที่โตเกียวเนี่ยนะครับ
ครับผม
คุณเบลตามข่าวมาตลอดเลยเนี่ยมันจะมีข่าวที่บอกว่าเฮ้ยเขาจะเอา AI เข้ามาช่วยให้คนดูได้มีโอกาสรับชมประสบการณ์แบบใหม่ต่างๆนะพวกนี้เพราะว่าคาดการณ์ว่าอาจจะมีคนดูไปได้จำนวนหนึ่งหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เนี่ยนะฮะคุณเบลเล่าเราฟังได้ไหมครับว่าเขาจะทำอะไร
ผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นอ่ะเป็นเจ้าแห่งอย่างนี้อยู่แล้ว มันเป็นโอกาสเหมาะพอดีนะได้ตามเรื่องราวมาว่าญี่ปุ่นเสียสูญเงินไปเยอะมากจากการที่เขาขอเป็นเจ้าภาพเพื่อจะพัฒนาศักยภาพประเทศโอลิมปิกตอนกรุงโซเมื่อตอนปี1960นู้เอ้ยไม่กรุงโซที่โตเกียวเมื่อตอนปี6ยุค60นั้นน่ะก็เปลี่ยนญี่ปุ่นมาได้แล้วครั้งนึงญี่ปุ่นก็หวังเหมือนกันว่าครั้งนี้จะเปลี่ยนญี่ปุ่นได้เพราะวันนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน้องอ่านมานะครับก็คือเรื่องของเขามีปัญหาในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ
ใช่
คนญี่ปุ่นเครียดแม้จะเป็นเจ้าแห่ง AV เมืองแห่งหนังโป๊แต่คนประเทศเขาไม่มีลูกกันนะเขาอาจจะมีเซ็กส์กันอย่างเดียวแต่ไม่มีการสร้างทายาทขึ้นมาใหม
่
จนวันนี้ญี่ปุ่นอยู่ในสังคมสูงอายุไม่มีเด็กเกิดนั่นเองนี่ก็เป็นปัญหาเขาเลยคาดหวังว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศเขากลับมาได้อีกครั้งนึงแต่ความโชคร้ายของเขาคือเขามันยังอยู่โควิดแล้วครั้งนี้เขาเลื่อนไม่ได
้
มี2อย่างแล้วคือจัดกับยกเลิกมันเลื่อนไม่ได้
ไม่เลื่อนละ
ซึ่งผมเลยคิดว่าวันนี้ญี่ปุ่นนี่เขาจะใช้คือเขาคิดแทนพวกเราแน่ครับในเมื่อคุณไม่ได้ไปดู
ทำยังไง
เดี๋ยวเขาจะทำให้คุณเหมือนรู้สึกได้ไปดูเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าแห่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วถ้าคุณเคยไปประเทศเขา
แล้วเขามักจะคิดอะไรที่เรานึกไม่ถึงอย่างเช่นตอนที่ให้นายกเอาไอ้คบเพลิงมาทะลุมาเป็นดอลลาร์ไอ
้มาริโอ
ะ
ครับ
ซึ่งประเทศอื่นคิดไม่ออกชัวร์
ถูกต้อง
ญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช่คือญี่ปุ่นอ่ะเขาเป็นประเทศที่เขาอย่างนี้แหละเป็นอะไรแห่งเจ้าไอเดียความครีเอทีฟผมเชื่อเหมือนกันว่าเดี๋ยวความครีเอทีฟของญี่ปุ่นจะถูกใช้กับโอลิมปิกครั้งนี้อย่างถึงกึ่นแน่นอน
ต้องงัดสุดๆเลยนะ
เพราะครั้งนี้มันโอกาสสุดท้ายของเขาที่เขาจะได้โชว์ศักยภาพประเทศเขาครับผม
ถามคุณเดี่ยวนิดนึงครับในกีฬาแวดวงกีฬาเนี่ยสิ่งที่มาคู่กันเลยคือสปอนเซอร
์ครับผม
นะต้องมีสปอนเซอร์ไม่งั้นเนี่ยมันก็โหจัดมันก็ลำบากเนาะสปอนเซอร์กับกีฬาพอมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทไหมหมายถึงว่าช่วยอะไรทั้งสปอนเซอร์ช่วยอะไรทั้งตัวทีมบ้างไหม
สบายมากเลยครับผมมองว่าตรงนี้จะเพิ่มมูลค่าให้กับสปอนเซอร์มากมายตอนนี้อย่างผมเองก็กำลังทำโปรเจกต์กับเพื่อนคนนึงเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันในการดีเทคสปอนเซอร์จากเมื่อก่อนคุณซื้อโฆษณากันสมัยก่อนซื้อโฆษณาทีวีเขาเรียกว่าเนลสันเรตติ้งมันจะมาเป็นเรตติ้ง 7.9 10.5 แค่นั้นแหละกูจะซื้อก็ซื้อจะไม่ซื้อก็ไม่ซื้อกลุ่มแค่นั้นจริงๆก็เพราะว่าเมื่อก่อนมันวัดค่าไม่ได้จนโลกพัฒนาเข้าสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้เรากลายเป็นว่าเราเริ่มบอกลูกค้าได้ที่มาซื้อสปอนเซอร์กับเราว่าลูกค้าครับงานเรามีคนดูกี่วิวและวิวนั้นเนี่ยดูช็อตที่ลูกค้าขึ้นน่ะกี่คนรวมไปถึงลูกค้ากดทิ้งตอนช่วงลูกค้ามาหรือเปล่าเริ่มบอกได้ทั้งหมดเริ่มดูบอกได้หมดว่าคนดูอายุเท่าไหร
่
ดูจากสื่อไหนเขาใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ดูแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยว AI พัฒนาไปจนแบบว่าการถ่ายทอดสด1ครั้งค่ะโลโก้คุณขึ้นกี่ครั้งซึ่งตอนนี้ผมมีแล้วผมเห็นแล้วว่ามันบอกได้ดังนั้นอีกหน่อยจะกลายไปเลยครับสมมติพรีเมียร์ลีกใช้ระบบ AI คุยกับสปอนเซอร์น้ำดื่มเครื่องเจ้าหนึ่งของโลกใบนี้บอกว่าคุณซื้อลิขสิทธิ์ผม60ล้านปอนด์คนจะเห็นคนดูคุณ 1,000 ล้านล้านล้านล้านครั้งตลอดทั้งปีผมเป็นลูกค้าผมขอเลขที่บัญชีโอนเงินเลยถูกปะเพราะ 1,000 ล้านล้านล้านครั้งอ่ะมันคือจำนวนคนทั้งโลกคูณกันกี่เท่าแสดงว่าเห็นกันหลายรอบมากก็น่าซื้อก็เหมือนกันถ้า AI ตอบแบบนี้ได้หมดบอกได้เลยว่าขึ้นกี่ครั้งเพราะบางทีเสื้อบอลมา11คนถูกไหม
ฮะ
ถ้า AI จับได้หมดเลยว่าช็อตนี้ขึ้น11ครั้งพร้อมกัน12จุดช็อตต่อมาเป็นคนดูขึ้นอะไรแบบนี้ถ้ามันบอกเป็นสแตทดีเทลไปให้ลูกค้าได้โอ้โหมูลค่าครับมันจะมากขึ้นไปอีก
โอ้โหแหมวันนี้มันสุดๆเลยนะฮะ
ยินดีมากครับผม
หนึ่งคำถามสุดท้ายคุณเบล
ย
ิน
ดีครับพี่
คุณเบลอยากฝากถึงเรากำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่นะก้าวจริงก้าวมาปีหนึ่งแล้วด้วยความมึนๆนะฮะเจอโควิดไปก็เลยมึนไปหน่อยแต่ว่าเอาล่ะถึงปี2030เนี่ยโลกกีฬา คุณเบลอยากฝากอะไรถึงคนในวงการกีฬาว่า10ปีต่อจากนี้มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปที่น่าสนใจที่น่าจับตามองบ้าง
สำหรับผมนะครับโดยความที่น้องเป็นคนรุ่นใหม่นะครับไม่ได้ทำในโลกหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แล้วก็ทีวีมานะฮะในมุมผมผมคิดว่าโลกยุคหน้าจะเป็นโลกแห่งการคอลลาโบเรชันผมไม่รู้ว่ายุคพ่อแม่ยุคทีวีเขาแข่งกันมาแบบไหนแต่ผมรู้สึกยุคต่อไปอ่ะยุคของน้องๆหนูๆอ่ะมันคือยุคคอลแลบมันคือยุคร่วมกันฉันกับเธอมาจับมือสร้างอะไรให้คนดูช่วยกันขายงานไม่ใช่มาแข่งกันเพื่อให้ฉันตายเอาสมองมาแข่งกันแล้วเพื่อให้ฆ่ากันตายอ่ะผมว่ามันไม่ใช่ในวงการข้างหน้าใครเป็นฉันมีจุดดีแบบนี้เธอมีจุดเด่นแบบนั้นเฮ้ยมาช่วยกันคิดดีกว่าทำนู่นทำนี่กันเนาะในมุมลูกค้าเฮ้ยฉันนี่กูจะไปซื้อเจ้าเดียวได้ความมันเดียวกูจ่ายเงินทั้งสองอันได้สองอันมุมคนดูหูโอ้ยพี่คนนี้เขาไม่เคยทำงานคู่กันเลยเขาทำคู่กันแล้วน่าดูจังทำไมมาเวลถึงประสบความสำเร็จผมรู้สึกว่าเขาก้าวเส้นนี้ไปนี่แหละคือเขาคิดไปแล้วว่าจากที่เคยคิดจะขายแต่ลิขสิทธิ์มีของอยู่เต็มไปหมดขายไปให้เจ้านู้นเจ้านี้ซูมกัดฟันเอากลับมาที่ตัวเองแล้วขายทีละอันแล้วให้มันอยู่ในโลกเดียวกันคนดูก็ว้าวว้าวในวันที่ฮักมาต่อยกับไอรอนแมนกับตันอเมริกาข้ามไปโลกเจอการ์เดียนออฟกาแล็กซี
่
มันถึง 2,000 ล้านไงพี่ในมุมผมนะเพราะเขากล้าฉีกแล้วมาเวลฉีกปุ๊บพี่ดูหนังค่ายอื่นดิมากันเลยเป็นจักรวาลเดียวกันแล้วมีจักรวาลปีศาจจักรวาลผีค่ะคือทำกันมาเพราะอะไรเขาเห็นโมเดลนะว่าเฮ้ยการที่เรายอมลงทุนเล่าเรื่
อง
ปูพื้นฐาน10ปีตั้ง2008
ครับ
มันคุ้มค่าเหมือนกันเดี๋ยววงการกีฬาเองก็ต้องเปลี่ยนต้องอินฟลูเอนเซอร์เองก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำคอนเทนต์และสุดท้ายกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ประโยชน์ในการทำให้แวลูงานมันเพิ่มขึ้นลูกค้าก็ได้งานใหม่ๆที่ไม่ได้ซื้อไปปุ๊บเป็นเจ้าเดิ เดิมคนดูก็ได้ดูอะไรใหม่ๆที่ผู้ชายคีย์คอนเทนต์2คน3คน4คน5คนมาช่วยกันคิดแล้วออกมาให้เขาดู
ขอแทนเป็นคำถามแล้วกันรู้จริงฮะสุดท้ายแต่สุดท้ายจริงยุคนี้เนี่ยต่อให้มีตังเงินถุงเงินถังเลยนะเอาแบบแบรนด์ใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆมาเนี่ยจะสร้างเพจหลัก4ล้าน6 4ล้าน7เนี่ยผมว่าแทบจะเรียกว่าทำไม่ได้ละอยากขึ้นไปเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมาถึงจุดเนี้ยมันมีอะไรมันผ่านด้วยอะไร
เป็นคำถามที่ผมตอบไม่ได้ครับเวลาใครมาถามว่ามึงทำเพจยังไงให้ได้4ล้าน6เอ้ยทำเพจยังไงให้ได้ขายได้เงินเป็นล้านทำยังไงให้มันมาอย่างนี้ได
้
ผมจะตอบไปว่าก็พอไม่คิดไม่คิดว่าจะต้องอะไรมึงตั้งใจแต่ช็อตแรกก่อน
ตอนนั้นไม่ได้คิดจริงใช่ไหม
ช็อตเปิดครับผมคิดแค่ช็อตเปิดจะเปิดเพจเนี่ยผมแค่ว่าจะทำให้ดังแค่นั้นวางแผน3วัน3คืนไม่มีฟลุกไม่มีจับพัดจับผูไม่มีทำไปก่อนแล้วค่อยคิดไม่
ม
ีช็อตแรกสุดผมคิดมากแต่ผมตอบไม่ได้จริงๆว่าทุกคนทำแบบผมหมดเลยทุกวิธีแล้วจะ4ล้านแบบผมไหมผมตอบให้ไม่ได้แต่แค่คุณนะเป็นคนจริงใจในงานผมรู้ว่าเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วยังมีสตูในวงการไม่ว่าคุณอยู่วงการไหนเลยนะยังมีสตูเป็นเพื่อนกับทุกคนคุณจะไปได้เลย
อ
ย่าไปโจมตีใครแล้วก็สำคัญที่สุดคือเป็นคนที่น่ารักอยู่เสมอไม่ว่าอยู่ไปจุดไหนแล้วครับนี่สำคัญมากๆเหมือนกัน
โอ้ข้อสุดท้ายผมชอบมากเลยนะ
ครับ
ไม่ว่าจะดังแค่ไหน
ถูก
อะไรแค่ไหนขอให้น่ารักเหมือนเดิมเสมอ
ขอให้เป็นคนเดิมวันแรกตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงอย่างนั้นจะเจ๋งที่สุดเพราะคนที่เขาจำคุณได้อะเขาจำคุณวันแรกทั้งนั้นเขาจำมึงตอนที่ไม่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเขาไม่มาจำหรอกว่ามีชื่อเสียงเราเป็นยังไงเขาแค่จะดูว่ามึงเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผม
โอ้โหเด็ดมากเลยนี่เดี๋ยวเอาไปทำโค้ดลงเพจซะหน่อยนะ
ดีมากครับ
ขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณเบลมากๆเลยนะครับได้ทั้งความรู้ด้วยแล้วเมื่อกี้ได้ง่ายคิดหลายอย่างเลย
ครับ
สำหรับคนที่ทำเพจวันหลังอาจจะขออนุญาตเชิญคุณเบลอีกสักรอบมาคุยเรื่องทำเพจกันดีกว่า
ครับผมแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่อยากทำเพจทำคอนเทนต์วันนี้นะฮะกรุณาอย่าตามคนที่ประสบความสำเร็จมากแล้วเกินไปเหมือนคุณเห็นพี่แบงค์วงแคสร้องเพลงเพราะคุณไปฝึกร้องให้เพลงเหมือนพี่แบงค์วงแคสคุณจะเป็นตัวก๊อปปี้พี่แบงค์วงแคสถ้าคุณชอบเพลงพี่แบงค์วงแคสให้คุณโคเวอร์พี่แบงค์วงแคสเป็นสไตล์ที่คุณชอบ
อะ
ไรแบบนี้ผมยกตัวอย่างให้เหมือนกันถ้าคุณบอกคุณชอบผมภาคฟุตบอลพี่อย่าทำเป็นภาคแบบผมเลยไม่ได้กลัวคู่แข่งแต่คนจ้างเขาจะจ้างไปทำไมล่ะเขาจ้างเบลดีกว่าเหมือนกันถ้าพี่ชอบสไตล์แบบผมมันสนุกใช่ไหมครับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นแบบของพี่ใส่เนอร์ใส่เสียงอะไรก็แล้วที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแล้วจะอยู่ได้ครับ
โอ้โหสุดยอดจริงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเบลมากๆเลยนะครับที
่
ให้เก
ีย
รติกับรายการเรานะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ AI นะครับสามารถเข้าไปดูในลิงก์ของ AI forall.or.th ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับและสวัสดีนะครับ
AI ไทยสามารถพอดแคสต์ Presented by AI for All